Studio Tamani, voici les informations en français.
Merci de nous renouveler une fois de plus votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, levée du blocus pour trois jours sur la route de Dembal, d'un cercle de Bankas. Les manifestants qui dénoncent l'insécurité dans cette localité ont libéré la voie grâce à l'intervention de la société civile. Nous irons à Tombouctou, des populations dénoncent des défaillances dans la prise en charge des malades à l'hôpital régional. Les autorités sanitaires imputent la situation à un manque de médecins spécialistes et d'assistants médicaux. Plus de 26 milliards de francs CFA seront investis dans le projet de stabilisation du Sahel. Ce programme va concerner plusieurs localités du Liptako-Gourma au Mali. Le développement à suivre dans un instant. À la présentation, Adama Amadou Haïdara, la mise en onde est assurée par Mamadou Ouattara. Comme annoncé dans le sommaire, le blocus imposé mardi 5 décembre dernier sur la RN15 au niveau de Dembal dans le cercle de Bankas a été levé ce 7 décembre pour trois jours. Cette suspension fait suite à des interventions qui ont eu lieu entre la société civile de la région de Badiangara et les forces vives de Dembal. Un mémorandum a été remis aux autorités par les représentants des manifestants. Mamadou Samassiko.
Omar Tessougué, un des responsables de la jeunesse de Dembal, affirme que cette levée de barricades est provisoire. Selon lui, la reprise ou la fin de ce mouvement dépend de l'application de leurs revendications.
Ces documents, nous exigeons entre autres la libération de nos compatriotes enlevés par les hommes armés et qu'une base militaire soit installée entre Parou et Sorobia pour éviter des cas d'enlèvement. Ce serait une bonne chose s'ils arrivent à nous satisfaire.
La jeunesse de Banyangara estime qu'il est temps que les autorités du pays prennent à bras le corps la situation sécuritaire de cette région. Amadou Lougué, président du conseil local de la jeunesse de Banyangara.
On a marché, on a rencontré les ministres à son temps, on a fait des forats, mais malgré tout, la situation persiste. Donc c'est vraiment une invite à la droit des autorités de venir assurer au moins ce droit minimum qui est un droit à la sécurité au niveau de la région de Banyangara.
Pour rappel, c'est en début de semaine que des femmes et des jeunes, pour la plupart, avaient imposé un blocus sur la RN15 au niveau de Dembal pour manifester leur colère face à l'insécurité dans la zone.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. L'ex-membre présumé d'Al-Qaïda, Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, sera fixé sur son sort le jeudi 18 janvier 2024. La chambre de première instance 10 de la Cour pénale internationale donnera son verdict sur une condamnation ou un acquittement de l'ex-présumé djihadiste. Les avocats des victimes disent attendre avec impatience ce verdict. Maître Seydou Doumbia est l'un des avocats. On l'écoute ici.
Nous estimons, en tout cas de notre côté, que Al-Hassan est coupable et qu'il sera condamné pour les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et que, par voie de conséquence, les victimes auront droit à des réparations. Et les éléments de preuve rapportés, en tout cas de mon point de vue, seront suffisants pour prouver aux yeux de la Cour que Al-Hassan est effectivement coupable. Il y a des éléments de preuve qui sont caractérisés, qui montrent Al-Hassan lui-même en train de flageller et tout ça. Donc, au vu de tous ces éléments-là, on ne peut pas ne pas retenir Al-Hassan comme responsable de ces faits. Il sera forcément condamné. Ça, c'est ma conviction.
Les populations de la région de Tombouctou dénoncent beaucoup de défaillances dans la prise en charge des malades à l'hôpital de Tombouctou. Cette situation qui, selon des usagers, perdure depuis des années, complique souvent l'état de certains malades. Les détails à suivre ici avec Fatia Tara.
Ils sont nombreux, les malades et les accompagnants qui déplorent l'accueil et la qualité des soins à l'hôpital régional de Tombouctou. C'est le cas de Yoro Maïga qui était avec un parent.
J'ai soigné mon frère, mais c'était avec beaucoup de difficultés. Je suis dépassé par le fait que quand tu achètes un médicament, au lieu d'aller à la pharmacie, certains agents te proposent de les payer chez eux. Tout est devenu business. Il faut que la situation change.
En plus des cas de corruption, certains usagers dénoncent l'absence de spécialistes spécialiste, Alhaj Beytallah Tandina, est membre du collectif Tombouctou réclame ses droits.
Au niveau de l'hôpital régional de Tombouctou, il y a un manque de personnel. Personne ne parle de ça. Parce que si vous partez à l'hôpital maintenant, ceux qui reçoivent la population, la majeure partie, c'est soit des stagiaires, soit des contractuels. Quand il y a un homme malade, il ne sait même pas où est-ce qu'il faut aller. Un deuxième cas, l'hôpital est sale. Nous souffrons énormément de cette situation au niveau de l'hôpital régional de Tombouctou.
Les autorités sanitaires se disent conscientes de cette situation. Selon les médecins chefs de l'hôpital régional de Tombouctou, la structure manque de spécialistes, de médecins et d'assistants médicaux.
Ouverture ce mercredi de la troisième session du projet de stabilisation du Sahel à Bamako. Ce projet communautaire de relèvement et stabilisation du Sahel va concerner beaucoup de zones du Liptako-Gourma au Mali. Il s'agit notamment de Mopti, Badiangara, Douanza, Tombouctou, Gao et Menaka, selon les responsables en charge du projet. On écoute ici Halima Yattara.
Pour Abdoulaye Traoré, secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, ce programme va appuyer les communautés du Sahel dans la réalisation des infrastructures socio-économiques.
La région du Sahel est confrontée à une série de défis persistants, notamment la sécheresse, la pression sur les ressources naturelles, l'insécurité alimentaire, les conflits communautaires et depuis quelques années, les actions des groupes armés terroristes.
Les représentants des localités bénéficiaires du programme saluent l'initiative. Selon les délégués de région de Menaka et Mopti, ce projet arrive à point nommé.
Le programme qui répond à beaucoup de critères de vulnérabilité.
C'est un programme extrêmement important, non seulement pour la région de Mopti, mais de façon générale pour la zone du Liptako-Gourma.
Retenons que ce projet est financé à hauteur de plus de 26 milliards et 600 millions de francs CFA.
La corruption est une réalité dans plusieurs secteurs privés et publics. Des actions de sensibilisation sont menées par des associations et les autorités pour mettre fin à la pratique. Pour autant, la forme la plus répandue, qui est la petite corruption, passe souvent inaperçue. Qu'est-ce qu'est la petite corruption? Comment est-elle vue par les populations? Que prévoit la loi? Des éléments de réponse dans ce dossier de la semaine avec Imirane Kilumeika.
La petite corruption peut se présenter sous deux formes. On en sait plus avec Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Petite corruption active, ça c'est dans le cas où c'est l'employeur ou bien le fonctionnaire qui sollicite de la personne qui vient dans son service quelque chose pour faire le travail pour lequel il est payé. On parle de corruption passive dans le cas où l'usager du service public ou privé propose quelque chose à l'employé ou au fonctionnaire pour un service.
Au Mali, on le dit couramment, avoir des bras longs est un atout pour parler des relations. Et la population bien consciente de son acte s'y prête quand même.
Effectivement, dans les services, on se rend entre nous, amis, parents et frères.
Une fois, on m'a arrêté pour une vignette, ça m'a choqué, j'ai payé 1000 francs. Mais après, j'ai réfléchi, je me dis que vraiment, c'est pas normal.
J'ai même une fois payé 5000 francs pour avoir ma carte d'identité. C'est de la corruption et j'en suis consciente aussi.
Tout doit se passer dans le normal.
Et pourtant, cette petite corruption est opprimée par le code pénal malien à travers les articles 120 et 123, comme le souligne Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste.
Et la peine de la corruption varie selon les registres. S'agissant des fonctionnaires, elle peut être de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Du secteur privé, c'est de 2 à 5 ans.
Sur le plan économique, cette pratique n'est pas sans conséquences. Selon l'économiste Abdelkarim Diamoutini, la petite corruption, de par son élargissement, a plus d'impact négatif.
Le niveau de pauvreté au Mali, qui théoriquement est entre 40 et 50% de la population qui est censée être pauvre, et donc cette corruption-là, elle ne fait qu'aggraver la pauvreté de la population. Les gens ont tendance d'ignorer, et puis surtout quand on voit un peu les rapports, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus la grande corruption. Et c'est cette petite corruption-là qui concerne un peu la majorité de la population malienne, parce qu'elle est à tous les niveaux.
L'association de lutte contre la corruption et la délinquance financière condamne la corruption sur tous les plans. Son président Moussa Ousmane Touré appelle à un éveil de conscience.
Ce sont franchement des pratiques que nous dénonçons et que nous combattons tous les jours. C'est de demander aux citoyens de refuser cette corruption ou de la dénoncer. Tant qu'on ne va pas la dénoncer, il va continuer à perdurer.
Plusieurs mesures ont été prises pour mettre fin à cette pratique qui continue malgré tout.
Ainsi se referme ce journal à 8h passées des 9 minutes. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez connectés. Toutes ces informations, vous pouvez les réécouter. Il suffit juste de télécharger l'application Stijo Tamani, téléchargeable sur Play Store. Bonne fin de semaine à tous.
Attends.
Attention, la dengue existe au Mali. De nombreux cas sont enregistrés dans le pays. Ousmane Touré, un malade guéri, nous parle des symptômes de la maladie.
Moi, j'ai eu la dengue. Ça s'est d'abord manifesté par beaucoup de courbatures, de violents maux de tête, des nausées. Je me sentais très, très, très faible également. Mais le fort, c'est vraiment les courbatures qui m'ont fatigué. On a mal absolument partout, de la tête aux pieds.
La dengue n'est pas à prendre à la légère. Seule une prise en charge rapide augmente les chances de guérison, affirme M. Touré.
Ce n'est ni un palu, ni autre chose, c'est la dengue. Et c'est vrai que c'est provoqué par les moustiques. Et il faut prendre cette maladie au sérieux parce qu'elle est en train de faire énormément de mal, énormément de dégâts autour de nous. Il faut se faire dépister. En cas de besoin, n'allons pas seulement faire le test du palu, faisons également le test de la dengue pour nous rassurer.
Ceci est un message des studios Tamani.
En partenariat avec le ministère de la Santé et du Développement Social.
La chasse au margouya, une vieille tradition au Mali qui est menée par les gamins de tous les âges. Cette pratique sert à consolider les liens d'amitié et de fraternité entre ceux-ci, mais aussi de leur donner le goût de l'effort selon les traditionalistes. Ils ajoutent que ce premier pas est un véritable parcours d'initiation aux valeurs sociétales dans plusieurs communautés. Le magazine Tous les enfants du Mali est une réalisation de Khalifa Goïta rendue ici par Issa Togola.
Sous un soleil assez doux, Madou Sama, qui est 12 ans, est avec ses compagnons armés de lance-pierres, de bâtons et de fouets. La chasse au margouya est ouverte. En bon leader, il donne l'assaut final. Un moment précieux, dit-il.
Nous chassons les margouya partout. Même s'ils rentrent dans les concessions, on les attrape avec du bâton. Quand ils grimpent sur le mur, nous les faisons descendre. Nous avons tous des lance-pierres. Une fois tués, nous les ramassons pour aller les préparer. C'est une qualité de margouya qu'on tue par jour.
À Hamdalaï, en commune 4 du district de Bamako, nous croisons un groupe d'enfants. Il est 10h, la chasse de jour est terminée. Place à la dégustation.
Après avoir tué le margouya, on le dépouille avant de le mettre au feu. Il nous arrive de le braiser et de le faire cuire. On se fait des souvenirs à partager avec nos enfants. C'est très délicieux.
Mais la consommation de la viande du margouya n'est pas appréciée de tous les enfants dans la capitale. La raison avancée par certains est la mauvaise expérience.
Je suis à Bamako. Un jour, en chassant un margouya sur la colline, il m'a mordu. Depuis, je n'arrive plus à participer à la chasse. Je ne sais pas comment chasser le margouya.
De nombreux chefs de famille ont vécu ces moments de chasse du margouya. David Kodjo Akadjolo en est un et il garde toujours de beaux souvenirs.
On pouvait sortir au départ peut-être 3 enfants, mais au cours de la journée, vous êtes une dizaine de quartier en quartier. On rentre dans les maisons délaissées. On les prenait souvent avec des lance-pierres. On frappait les margouya là avec ça sur les murs et les arbres. Beaucoup de captures. Quand on revient à la maison, on cherche du feu. Et on va aller chercher dans la cuisine de sa maman s'il peut voler un peu de sel. Chose quand même qu'on peut mettre là-dedans. On va bien braiser.
Cette pratique comporte aussi des risques, affirme David Kodjo. Mais pour la quadragénaire, le jeu en vaut la chandelle.
Généralement, les plus forts, ils ont la bonne partie. Souvent, il y a d'autres même qui vont sortir bredouilles dans tout ça. Là. Sans compter les cureurs entre nous, sans compter les accidents avec les lance-pierres et tout, tout, tout. Mais tout ça, on aimait ça. Ça faisait partie de notre vie. Et si un seul enfant parmi nous a un problème, c'est le problème de tous les parents de tous les enfants qui étaient là.
Autrefois, les anciens détectaient les talents des jeunes à travers cette pratique. Pour les traditionalistes, la chasse au margouya est une école qui initie l'enfant au courage, à la bravoure ainsi qu'à la patience. Mokhtar Kone, traditionnaliste.
Dans le milieu Bambara, les garçons talentueux ou les héros sont préparés à partir de la chasse de ces margouya. Pour connaître si l'enfant peut être un bon chasseur ou une personnalité, on lui donne un lance-pierre d'abord. S'il parvient à tuer plus de margouya, là, les anciens sauront que c'est un futur chasseur qui ne ratera pas sa cible.
Aujourd'hui, des observateurs déplorent que cette pratique tend à disparaître même si elle reste d'actualité par endroit. Et ces enfants ne vous diront pas le contraire.
Studio Tamani, Nyanga Kunafunuye, Bamanankana.
Lamɛbaaw bɛɛ ni sɔgɔma aw dan se studio tamani ka sɔgɔmada ɲɛna don kibaru kɛnɛ kan n'a kunnafoni kolobaw filɛ nin ye dimbal ne ale be banka sɛrikili kɔnɔna na ale kɔni sira labilala kile saba kɔnɔna na fɔlɔ sigidalamɔgɔw molu tun be k'u ka ninsɔngoya yira lakanabaliya ko la olu kɔni ye sira ɲi labila k'o sabu kɛ sosiyete sivile ale ka wuli ka jɔw ye Tombouctou sigidala mɔgɔw kɔni b'u ka ninsɔngoya yira ni banabaatɔw furakɛcogo ye yen dɔgɔtɔrɔsobaw la yen kɛnɛya tigilamɔgɔw olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔtɔrɔtanya de b'olu la sefawar miliyar 26 o de bena don projɛ dafɛ min yɛrɛ be ɲɛsin basigi ma sahɛl jamanaw kɔnɔna na o bena ɲɛsin sigidaw ma minnu yɛrɛ be liptako guruma kɔnɔna na ni kunnafoni nunu bɛna walawala juliyɛte kulibali fɛ mamadu watara ale be nɛgɛw karafe la Dimbal ni o yɛrɛ be banka sɛsɛrikili kɔnɔna na o kɔni kun sira minɛnen do tarata don desanburu kalo kile duru tɛmɛni o labilala kunu desanburu kalo kile wolonfila kile saba kɔnɔna na fɔlɔ o sira ɲi kɔni tigɛlen kun wulili bɔra a ma k'o sabu kɛ sosiyete sivile ka wuli ka jɔ ye bajangara mara kɔnɔna na ani dimbal sigidalamɔgɔw u kɔni ye sɛbɛn dɔ di yen sigida ɲɛmɔgɔw ma sali sisogo ale be ɲɛfɔli kɛ an ye
umar tesuke ale ye dimbal sifi ɲɛmɔgɔ dɔ ye ko nin sira labilalen ko badabada tɛ dɛ a b'a yira k'a fɔ ko sira ɲi labilali badabada bɛ tali kɛ olu ka laɲiniw bɔli la u sira fɛ
b'a kɔnɔ an ka mɔgɔ minnu minɛnen don ma malifatigiw bolo depuis waati la u ka se ka labila joona ani ka base militaire sigi paroni sɔngɔ biya cɛ pour que mɔgɔ wɛrɛ kana minɛ tuguni donc n'o sabatira a banna n'o ma sabati an bena an ka sira minɛ tuguni
bajangara sifiw b'a yira k'a fɔ ko waati sera ten sa jamana ɲɛmɔgɔw ka olu ka marabolo lakanako ta ba la amadu luge ale ye bajangara sifinakaw ka conseil local ɲɛma ye
an ye ninsɔngoya tɔgɔmaw kɛ ka tɛmɛ ani minisiriw ye ɲɔgɔn ye fɛnɛ nka o bɛɛla foyi ma bɔ gwɛlɛyaw la tiɲɛ yɛrɛ la an b'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ an ka hakɛ ye min ye n'o ye k'an lakana u k'o sabati
hakilinajigi la nin dɔgɔkun ɲi daminɛ na maa caaman ne bɔra n'a fanba ye musow ni sifinakaw ye ka nin sirabatani duruna ye k'a jagoya tigɛ dinbali yɔrɔ la ka u ka dusumankasaya yira ka kɛɲɛ ni nin yɔrɔ ye lakanabaliya ye
a be se k'aw hakilina di ni kunnafoni nunu kelen kelenna bɛɛ kan studio tamani ka page facebook walima a ka compte twitter kan Al-Qaida makɔrɔ dɔ ni ale yɛrɛ ye Al-Hassan Ag Abdul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmudu ye ale kɔni bena a ka lahaliya dɔn alamisa don janvier kalo kile 18 san 2024 CPI ka kiribulo min yɛrɛ be wele ko chambre de première instance 10 ale kɔni bena ni kiri n jaabi di walima a nɔ be minɛ walima a be labila a ka lafasalibaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu be ka nin kiri n don kɔnɔ ni Maître Seydou Doumbia ale na ale aka lafasali kulu do ma do ye ale koni ya ira ka foku haklina sigilino ka kenya ni kirin nyere jabi ay haklina di Adama Amadou ay darama
alasan akanka ira fanan ka fo a nomine la komuna an nobala aninya de nemi kanga o kakanga da akan mwomu dekuna akokono luka seka uka hakansro dalumu faranyonka an dalembala ka fo ulubina kersababuye jiru ka fo alhasan an nobe wale an nula ye jan nula jayri pita ye yoro dola musodo sikilemba koro aweko obo ane wale achamamba munu ira kiri kɔnna la procureur fɛ olu bɛɛ b'a yira k'a fɔ nabara si t'a la Al-Hassan nɔ b'a la
o de be an lase Tombouctou mara kɔnɔna na ni yen sigidalamɔgɔw kɔni be k'u ka ninsɔngoya yira ka kɛɲɛ ni banabaatɔw yɛrɛ furakɛcogo ye yen dɔgɔtɔrɔsoba la o lahaliya min yɛrɛ fɛ yen sigidalamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko o be senna a be san caaman bɔ k'o be ka kɛ sababu ye ka dɔ fara u ka bana kan ani ka dɔ fara banabaatɔw olu yɛrɛ ka degun kan fati yatara ye saloli kɛ a ko kan isa togola be ɲɛfɔli kɛ bamanankan na
Tombouctou kɛnɛyaso la banabagatɔ caaman be ka fara o bilasirabagaw kan olu bɛ k'u ka ninsɔngoya yira ka kɛɲɛ n'u bisimilatogo ye wa olu cɛla yoro mayiga b'a la ale min kun tala balima dɔ bilasirali la
ne nana dɔgɔkɛ de furakɛ ko yɛrɛ minnu be ka kɛ yan nɔ o be ka ni dabali ban ka daa kan n'i fura diri i ma ɲan nɔ soni u k'a fɔ k'i ka taa san farimasi la i b'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ dɔ b'a fɔ k'i kana fura san olu yɛrɛ fɛ fɛɛn bɛ kelen do wari ɲini sira ye o yɛrɛ de be ka ne jɔrɔ
ka fara o yuruguyurugu nu kan dɔw fɛnɛ b'a yira k'a fɔ ko baarakɛla tɛ ni dɔgɔtɔrɔso nu na minnu be baara ɲɛdɔn kosɛbɛ Beitala, ale be collectif Tombouctou djakulu la, o mime sigi dala de onka hake nyini.
Fo mogo ka famia ka fo, ko Tombouctou Dr Sobala, ko do gosoro ko gele abana, nga mogo shito okuma fo. Mamu nupuna nuka banabatoye, iba soro ube kumbe, anga stagiaire ufe, ulu ere munu tadu, ukanga tani banabato nuniye, fami nuna. Gele abare ba anka nyano, Tombouctou Dr Sobala.
Kene ati gila mogo, uli a yiraka fo, ko beni gele anun kalama. Ula Tombouctou kene aso nyama, ale a yiraka fo, ko mogo ku dese de bula, o mime ka nanini gele anu.
Bara fere mi sigira basigi ko kama sael jamana o konona na o konita ko sabana kera arabadu bamako ya no ni projet mi rebe wele ko projet communautaire de relèvement et stabilisation du Sahel ale koni bena nyeshi mopti bajangara duanza Tombouctou gawo animina ka maraka ni o rebe lupta ko gurma konona na malila nyemoko yere ka fola lale tangara ale benya folike anye
Abdoulaye Traoré ale ministre so minyashinin do soro ani musaka ko male o secrétaire général aba ira kafo ko ni programme mena ke sababu ye ka Sahel jamano deme u ka chake da ujo soro ni yirwa kama
la région
gele a chama ne be Sahel jamano ka ina fo ku ngoja la kana du minita fanfe ma o mako nye chake da soro li gele a fukata se faria walo ma o mume sina abe sanda madobo
marabolo munu garske do nani demaina ulube wala info menaka ani mopti marabolo ma u ulu ba foko ni projet nana anakumana
avec sababu ye kasigida la mogo lafia ni programme ina faka bon de se bagato yoro ni na fabe se ko sebe mopti maraboloma foka tase liptako gurma bela jelema
kaula done ka foko ni projet musaka beti jo fo miliari muka ani woro ani million keme woro
Yurugu okoni wale mi nyonya nindo kenre ye chakeda okono na nafuka tasi jamana tau mahulika jo okoni beka la famia luke jekulu ani jamana nyemogo werefe ya saka seka dankari ni wale ina nga obena ta yurugu misenu ulukoni beke kumabe wa mawerete ojate la tenere ame jume erede wele ko yurugu miseni wasigida la mogo wereka yeta emuye akoka sharia ere kutuko di akoka kumafinke ita alebo jabidi ama
Yurugu miseni munumbeke no dolu betalike tisongodi ani urusongodi la jetimnena osuguya fladebe Ibrahima Ben Mamata na le jurisi alebe donye fanye na ula
mami be barake chakedan dola walma jamana chakedala omimba wajibia mami bini magodla o chakedala koka kasabido dama kasoro akabara dedo yurugu mbe wele ko corruption passive ode mami okanyini barake la dofe akamagonya nago
un service
la kuma do be foka chaya koni bolobi kosoro ko be sira chaman dale yi alunu ba don ko yurugu mai u chaman ba ke ku sigina kololoi
chedo amenyo kon de me chake dawla teri sira balma sira kam
info ma
chedo la polsu de la canela jo sabla vienti tenga bolma fena nganye keme fladi polsuma
c'est pas normal
ne de la gawa kelen sara ya sanga sika cardante soro bara ukanga ke sharia konona
ni yurugu fitini nu te songo di ani urosongo di olu kombe mali code penal fe a article mwana katabla article mwana sabanana kakeni Ibrahima Ben Mamata kafoyi
la peine
nyangili bere minkanga ta maukama nu yera yurugurugula anyangili ba damine sanduru fukata se santan kasola blama na yera kenyere chake daula u kasola blama ta sanfla katabla sanduru la
soroko ta fanfe ni wole anu kolo tante Abdul Karim Jamtene na le soroko domado yi u kafola kon yurugurugu fitini nun kolo ka bon sigida kono
le ngol pour le tour
mais mali deun sigi ke mesara dala segembe binani fuata se bidru de la sur femine kelembe sababu ye kam mauka segen to de juya mauka jate mine yurugurugu la fitini kan u nyebe belbel baude la kasoro ma chama de be yurugurugu la fitini ke
tous les niveaux
abe fo kulu muma ku association de lutte contre la corruption et la délinquance financière obe yurugurugu suguya be kon anyema musa turi abanyi ni moko fe u ko yelema duka famia la
Ambeka suro femine de kon wa ambeka kele dongodon amba nyini maliden fe ukaban suro femine ma wal ma suro fen dilema nu ya wale yoromina ukafo
alu nu ya so wulika jo chama nkera jamana kono kani wale anunkon alisa mgo ba siraka
Orebe dance ganga donki barula mila sera Juliette Koulibaly fe Mamadou Ouattara ale tumene ga okara fela bsa ganga ni jem kanu nu bela me fufala ki via moka 37321 walma application studio tamanika ada droka ta play store ka
ayo koloshi deng benabe malila ayera jamana fan caman fe Ousmane Touré bana in kun be ale la ale nɔgɔyara a bena ɲɛfɔli kɛ an ye
don kelen dɔrɔn fari ma sɔn n sigilen dɔrɔn kabi sɔgɔma kungolo be n dimi farikolo be n dimi dɔ yɛrɛ be ka yɛlɛna ko hali ɲɛ in be ka n dimi efɛctivema hali ɲɛ komin dɔ tun be n dimi na
deng bana tɛ bolo kɔfɛ fɛn ye n'a lakodona joona a be se ka furakɛ mise ture ka fɔla
ne yɛrɛ tun ɲɛna daminɛ la ko pali de do nga an y'a ye k'a fɔ pali tɛ deng do parsk a daminɛ a kɔlɔlɔ dɔw bɔlen do pali de la ka mɔgɔ minɛ n'a be ka daminɛ la a be k'i ɲɛna ko pali do nga ani pali tɛ kelen ye deng be ka mɔgɔ caaman dankarikɛ mɔgɔ caaman ka kɛnɛya la dankarikɛ dɔw ni na ni an man kɛnɛ an siga n'an yɛrɛ la an kana dan bi pali tɛsi dɔrɔn ma an ka taa ɲɛ ka deng fana tɛsi kɛ ka lajɛ
nin ye welekan ye min bɔra studio tamani
ani kɛnɛya ni sigida yiriwali minisiriso yɔrɔ
o la sa nin ye mali denmisɛnuw olu tɔgɔla kɛnɛ sigilen ye min yɛrɛ be tali kɛ basafaga kan ni o ye laadalakɔrɔ ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min be kɛ cɛmaninw fɛ ni o yɛrɛ be kɛ sababu ye ka se ka teriya ani badenya sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ ani fana ka se ka cɛsiri ka o don u la i n'a fɔ laadalakow dɔnbaw olu yɛrɛ b'a fɔ togoya min na ko nin yɛrɛ kɔni ye kalanso fɔlɔ ye sigida caaman kɔnɔna na min be tali kɛ an ka tabiyaw kalanni na sigidaw kɔnɔ ni jɛmukan ale kɔni labɛnna kalifa goyita fɛ an yɛrɛ ye min lase aw ma bamanankan na tileba kɔrɔ segu madu samake n'ale be san 10 ani fila la ale n'a teriw kɔni bolonfa bɛ manabɛlɛ bere ani busan na basafaga o de kɔni dabɔra ale min yɛrɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye ale de be kow latigɛ a yɛrɛ bolo nin ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen de
an basafaga la an b'a faga k'a dun ni basa ko la an boli ka busa kɛ k'a poron ka jigin bɛɛ ni ka mɛlɛbɛlɛ don an mɛlɛbɛlɛ kɛ k'a bon mun y'a fɔ la an b'a ta k'a siri jurura ka taa tobi ka dun an be se ka basa juru saba faga kuma dɔ la fila a ka di dɛ
amdala ye bamako komini nanina kɔnɔna na ani denmisɛnninkulu dɔw be bɛn nɛgɛ ka ɲɛ 10 waati la o y'a sɔrɔ olu kilala basafaga la ka ban fɔɔ u tun be k'a dun
ne ye basa faga k'a goli bɔ a la don dɔni i ko saga be boso togo mun na kuma dɔ la an m'a jini kuma dɔ la an m'a tobi cɛ ka di i ka denmisɛnni ta jabɔ
basasogo don o kɔni tɛ denmisɛnnin bɛɛ fɛ la ko ye faaba kɔnɔna na sabula olu y'a yira k'a fɔ k'u ye gwɛlɛya dɔw sɔrɔ a koo la
ne be bɔ bamako don la an tara basaminɛ la kulu la ne ye n tɛgɛ dɔ wo kɔnɔ ko n be basa minɛ basa a dafa ne tigɛ la de o de la ne fɛnɛ ye basa minɛ dabila
ne t'a fɔ basa basa de mani ne kɔni tumani don basasogo de mani ne
dutigi caaman be yen nɔ olu fana tɛmɛna nin kow fɛ i n'a fɔ david kojo ni ale be kajolo k'a hakili be jigi nin waati duman nunu na
an denmisɛnni saba kun be se ka bɔ nka kile be ta kɔrɔta yɔrɔ min na o b'a sɔrɔ an kɛra tan ɲɔgɔn na an kun be ta karitiye ni karitiye so lankolon kɔnɔ kuma dɔ la manabɛlɛ kun be k'an bolo an be basaw gosi n'o ye kogow sanfɛ fɔɔ ka taa se yiriw ma n'an segina ka na so an kun be tasuma ɲini dɔ kun be taa ba ka gabugu kɔnɔ k'a layɛ n'a be se ka kɔgɔ suyen ta dɔ sɔrɔ an kun be sɔrɔ k'a jeni ko
ɲuman
ni basafaga ɲi kɔni farati tan tɛ David Kojo ka fɔ la nga a y'a yira k'a fɔ ko kɛkun b'a la
kuma caaman la fanga be minnu na olu de kun be ta n'a jaa bɛɛ dɔw yɛrɛ bololankolon be bɔ a la basafaga kɔni kuma bɛɛ jogini be se ka bɔ a la manabɛlɛ yɛrɛ kun be se ka dɔ jogi nga o kun ka d'anw ye sabula an ka ɲɛnɛmaya dɔ kun do ni denmisɛnnin dɔ kun ye gwɛlɛya sɔrɔ o kun be kɛ denmisɛnnin tɔɔw bɛɛ lajɛlen ka masa ka gwɛlɛya ye an tun be i n'a fɔ gware
fɔlɔ la maakɔrɔw kun be denmisɛnw ka cɛya dɔn nin wale ɲi de sen fɛ laadalako dɔnbaw ko ko basafaga ye kalan ye cɛya jija fɔɔ ka ta se muɲu ni sabali ma moktar kone ale ye laadalako dɔnba ye
bamana cɛya fɔlɔ kun be ta basafa le kan purke k'a dɔ den tɛgɛ kadi wali kelen den na kɛ ma ye ni be se ka kɛ donso ye ma min tɛgɛ kadi e de be basa saman fa karisa kɔni tɛgɛ kadi n'a kɔni y'a bɔ dɔ a b'a la o bara be se cɛkɔrɔbaw ma o b'a dɔn k'a fɔ nin ye cɛ ɲuman dɔ wolitɔ ye maakɔrɔbaw kun be tamasiɲɛw ta o kan
bi bi na jateminɛnikɛlaw ko nin wale ɲi kɔni be ka ta tununi sira fɛ hali k'a sɔrɔ hali b'i sigida dɔw kɔnɔna na nin basafaga ɲi yɛrɛ be kɛ yen denmisɛnu olu b'o sɛbɛntiya
Mali jide ikul
tijo tamani waral habari songe shendira
warkan ga hanga jira studio tamani she wato ko hun tumbutunda bankas bajangara region waro bismillah war subah wal habari ngi bongeni tuwe dimbala funda bankas circle rakan cindi kada bangano ina feri nenda jirbi hinza hambore kanada bu halashi janga sabushi societe civile bori no kashalangi she imadun katungai dabaru bo tumbutura ko ireza foyinga chabakan lotokor hugu bero safari yeno ashi hansa kafala zama shende bobo yangono lotokor hugu hunde jine bore igane kan wokan kata amantikala lotokor jenge agabisa sefa miliyara waran kacindi idu kan gima ko huru projera la kalkana fondara sahel ganda wera proja kanno lipta ko gurmanu gu bobo yeno aga guna mali gandara wotu hal habari kan adama mamadou haider ga kakitondo waddo gure gande mamadou watara fonda kan ina dabu kan ga kuy dimbele december hando jirbi guwa kan bisa bankas circlora bino ina feri jirbi hinzano aga kakati wo dabaru kan ina tunendi ga sabbo amantikala bajangare region wa societe civile boray kan genda dimbal hunde boray i goro ka shalan halka duk faham cerashi ina ngay diyo tara hunde ina no no din bonkoy ni shi halata kakan da halashi jinga kan gono hayma hinka hunara mahamman baba kunta
Umar Tesuge asi dimbal ko Saudi kondedi wonal wakilfu a cerbundika fondo wonge ferganin nenel wakati ngutado nda addibay na jondi ngewnal himmediyar alhalwo a kata koyna jine
kaddasu haydikaner wajimdi arana cibar yer wona boradi ka malfakam bakoydi hama ima fundi jina miltadi wona baz ama chayika gandi paru koyda dinda songo bi anda cergame harka ganga kam woy ka adamdi nder wonal himmediya timmi agu hinsa ka kanis
banyangara ko Saudi i cerbundika a hima ho jaro ko koy ama jewa dibarayu harjiskan ama hinka tabati region war amadu luge asi banyangara ko Saudi kondeji wana jina hun
yaddam diray yendal wakil di mochi yer kaindi den wodi kurkun hayngo tontonal halwoybe haydi kana yoro wir ko koy tariga ana ci bari mata se semi se chenya ku ka bendi yer wonal hakudi kana ci bari ma hinka gandi yiskana inda lafiya banyangara woni region den
yurobino saka kadabu fondo kasini yar rn 15 ana sintikara ja yobwo wona sintidra wodi ka damga way bobo ye sai kana yigi dimbal borowoyo ibendika o kunna skara misekarana addibale ma jawndi haa yiskande ngew ka ngewna nungudra ama hinka ben
al habari we kulwar gi hinka wala kale woni no iganda war ko studio tamani page facebook bo wala nga konto x o kanti twitter jena bora kangi ga shika kane alqaida borojena no alhassan ag abdulaziz ag mohammed ag mahmoud ga citi dumbu yeno zabo ga kaka bayindi alhamisa janvier hando jibu wicindi ya ha 2024 jiro kur citi dumbu gubero an dunya wono cpi ga koy kabo kanti chambre de premiere instance 10 wo zabo aga kaka no aljama kuljine kaduka benda jihadi koyno kan iga shika kan jihadi koynino immadi wala immatan bore kanga fasa bore shikan borauna mursaiti ishi ngai fasa kai hundi ga cibakan a cici dumbiya no ngai ga hansa kalaka danga she jinan ngai gana ne metra saidu dumbiya nga shinno halma ya targa bere
yattadu alasan boradi kanono alhalwa damka jina hima ka jukundindi alhalli e maga kanada yero tamma ha moka boradi ka sen alhalwo e damdi ngi wonal hakuri gota yendindi se musodi kana himanda ka jocheranda addelili ka cerbundindi aita dode baraita sa dalili ka cerbundindi wodi foga wosa i cerbundika alasan ganga damal halwo nda wodi hangangu fondo kura sharago hima ka juro alasan ka
Inar warshal habari bonge ga tumputura no kwerezi foyenga ngai binamara cibe misaji ne kanti taka kandano igalakkadan awirci koyne she tumbutulu tukur hugu bero hundera kwerezi foyen shinora misawo agona ga to jiriya kanti sabu hunde ka katanda shende wirci koyne foyenga halima yatara
Ichingi aljama wirci kom woyande ngi wona hanga bandadi ka cerbundel haldika damdinges tumbute region de wona lotokor huudi kun mahar musori kana yoro mai gago cerbundi ganda ka bayka hanga ngi wona hayra ka koy lotokor huu kun
ay du safari me halega du safari di ay hottu donc optal bindana kanda misedi optal da ka kala hay kur kala business kala mo joo safari borakam marra ma dega bena ay ta wota hamburga malize bena umma gabu umma chido imo sanze go sala koyre de ko koyne jine
ka tonton yurku yurku diga ka adam bamdi nongu wora wirti kom foyoto bendika lota kor chara charante si barana ngu wora alhaji baytallah aji tumbutu wana konde wo boro kaga dam tunka kayu ngi wana alhakudi ma chei kanon dis
en tout cas tumbutu ne wirti kom bi on ngi wana boro reka angi bande di fara sin sin lota kor wona mi sekon lota kor hu docteur res boa anda go ko yo da iwane go yatri na kan ginga chef de service de wodi i kuma le wirti kom ne koro ti be wala barka sen ngi ma dirigeant go
lota kod di wala wakil di yar ngi o bayinda shande yo kabara wodira tumbuti region di wana lota kor hu ngi wana medecin chef di abayindi bomayka lota kor chara chara tas bara nungu wo anda mo lota kor yo harka koy furg safari e bene kago kuma ngi
December hando jirbi idua kambisa ngano proja kangedira la kalkana misawi ga sahel gando weranga margo soro hinzanto fera ba makora proja kanno litako gurma nungu bubin langa goyoga kakati malira nunguri kanno agara mopti bajangara duwanza tombuktu gawo katonton menaka ga sandata kakanda proja hunde jina borfoyen gashidi Muhammad Baba Kunta
Abdoulaye Traoré kanskara ministre hurka goinda albaytalman wona secrétaire général di acrabundika wo aniyewu awna dalil di acima misakana ka hinka faba alkabli de kaga sahel kambadra i wona goydiyo alhukumra
sahel wona region di kambadiyo go hinsa kama shandi chara chara ga daw ko goy nda daw chira wona almandi wona goydim sedi yiskana jeng halka koy furga ngadu jeng ga yengeri ka gandi sidi yende charagan a to jiri marait harka koy furga malfa kamba koy di jati di wona halalu di
borodiya ka ya hadar nunguriya ka ruwa fawa waye maga ibendi ka was anniya boyro uriya ka ya hadar mena kanda mopti maga icharbundika wo faba wo akangol wakati
faba wo gota ka sabab ka yindi borodiya bine mosonko woye kasme hin programu agu hinsa kamay naf mosonko mopti region di wona buddis chara chara ga lipta ko gurma kuri wona kambadis
ro beno saka wo projet wo awana musakkati a bisa milliard waranka cindi iddu de million jongu iddu alkadar se fanjer
Et dossier de la semaine nga wato no kato irshika ka shalankala yurku yurko ga kan hayno kanga hansa ka barano ate hino goydo geira ate goydo geira kanga tengi bonshe bakar nya maryam bobo tendika hun kondo we here nda bonkoyne hunde here misaw hayno kongo no halihu amma wo kan bore ga dirnya ngati yurku yurko kacha kan aga bisa bilanda bor malakkal danga shi yurku yurko kacha macinno macinti koyre ze lakkal wono aga macinno sharia ga haraga imirana kilumaika
Yurgu yurgu kacha ga hin ka honnan di alhali hin kara hala irma dubbon fere irma hanga kendi Ibrahim Ben Mamata Touré se kanga te chiti bayre koini
petite corruption active
yurgu yurgu wolen mane zey tare kacha gati wat kan bor futana koy hin goy ko fudu ama goy futi ngash ana hori boraga borama bana kagar goy ndashi ga bana yurgu yurgu futana gono kashi gani corruption passive wodinti wat kala borakan ka kanima goy ngash na nur bana hin goy kashi wala me tenga bonshe goy kashi hala zey tare ram hin ka goy tengash
en service
malira boray ga dona ka haral wakati kul nda borgonda kabukuku gambu me boben ga fera borsh
effectivement dans les services goyda gair irinda chara gamir ga chara faba hanfo e beke kendi vignet jangish anay mari zangu hin kanay bana amma wodi bandaga age hunde ay koy lakalo zumandi kabay kan worin shibori hanfo e beke jember fo bana ale hin kanay carte zey tarin age hunde gabe worin shi hay kul muhimaga te nda taka kan da sharia
dans le normal
aka garbindi yurgu yurgu kacchaw ganda chiti asharia al hukumu su wafakunda sanda taka kan da gahar nga sharia kanja zongonda waranka ganda na kanja zongonda waranka cindi hinzaga sanda takaka nda Ibrahim Ben Mamata Touré kanga tekit bere ko ni gafle irse
la peine de
acharia o kango yurgurgo fondar wala sey tare gachabakan hini goykay jisu kando go hinkato jirgu ha koy jirway kasu tenga moshe goykay wono go hinkato jir hinka ha koy jirgu kasu
2 a 5 ans
betalalman o kanjo tenge te goytu o kongonda albashir alman bari ko no kanti Abdul Karim Jamuteni agane kan yurgurgo kachawo agonda meri boben kabisa takaka nda bori gahungu
le ngol pour le tour maliki
la sabay chabakan mali bori zangu zangu kul wita cha koy gu talkatara guik talkatara dim koy daga tonton gandey zek wat foem bore medirnya zey tare way dum ko ngati zey tare bere doni gati kagar zey tare ke chaw bore kurga be agu kanji kul
ele a tout le niveau
konda kanga kenda yurgurgo tangamino ngenda alman mursan dieno kan shigene association de lutte contre la corruption et la délinquance financière aganenga siyadan da yurgurgo nan kul ke heranda hun ngal wakilo kante Moussa Ousmane Touré aga bore ke imalakal barbe
goyenno kangir gani tangam irshiyad danda imate zari kul gande ze shima ka yadda zai tarwaye wai dumok wala men didia kul imahar hino boresh ndawodin te kul hayga hunar
dabari boben sambandi kaduka te goyo benendi kan halhon agona gatte bakanse dabari kul sambandi
guru ya habisene renda minute waran zakindi ya gane girgo hon alhabari kayendir gahan saka war fondo gonda hanga jeri no kamwanati alhabari wi kulwar gihinki hanga jeri wat kulkan war banda warci ya da via moga 37321 wala studio tamani application wal ma telecharger kango play store bo zaro mbuli
wayan dilakkal dengi wirchidigo bara malira boro bobo yana adini yer wana gandadi kun usman ci boro woye kunafu aga filla yesse wirchiwo nga wana taman shedio
moi j'ai eu la dengue
dengi wirchiwo adini lewuldra ay ga kuru kunne cinde mata ka sintige bumuduga ko koy furga cediedo ikunga cindi dore akine sima jabi far masi ay ga kuru kunga cinda dore
partout de la tête aux pieds
wamma so horeinde dengi wirchiwo jami sheitura to bangi kanda wirchiwo safarin di tamba wodo hinka ka sabab ama ba akoydisi
sene ni empalu
ana si yeyi wirchi ana shurchi tan chimi tarasungo hinka katak amma a himay menda sa lakat mas yurchi no kan ho jaru agadam hasar sadi nal matai kamana fam ku madam ajissasio har ka bai wara wirchiwo a ganga wara sin
gretez la den pour nous rassurer
Alhabaro manon kala studio tamani.
Da minister di ka Uganda asoban waitachi alafianda adamake de wana kwa jine miseti.
Honfajikara kanyi ga solu mali zanke kulshi ya shika kadira kala hura ga kan zanke gati. Kanti zuruzura kakoyi abonye bonya chichi ka awi. Alada jene no kango mali rakamboro bere iga chabakan haino kangati sabu ka zanke imanandi chere. Irma hanga jari chere bandi.
Wena kire segura madu samakia gonda jiru wachinde hinkan ganda nga hanga shini nga ifiza goiko na mana Lance Pierre nda barzu igo mabonyo bonyo chichi ngati nga ibonko ino ngano manise imo wote
yote yoro demu mbagawi sakane yoro bemba dinki warandi juru kuhuru bora ditu yoro jamma afoyo jiji chataga afoyo kei hudime harka hinka dinki warasafo yoro boto hasakani fata ndi jiji turi nyadi ya moga yoro hangi band bora kuro kambangu Lance Pierre sari yoro waraginder faridio ndi dindi yoro haugika kwa indigihu yoro hinka nga mbaga ijegu wali jahinka jari kuna
Alhamdulillah kan ne bama ko kominta chantora ina zanka marga ukubai gur wayno kakara ngey honzaro bonyo bonya chechiono ben so hokay nga fore no ni kakashint
jeli digin wonna chkalam baga bara way moga amma hin kar kullo ngaka nde dingi yo forg wori bande yo kukul wole mahineki wole moira maranga nda gundai tasuka ngaka hayno naka hin saka boli je china tare barande ka bali no hin kama he kan fillen wori jamai redis haydi kan damni moni woni je kaina tare diku yeral jamango yar baga hango kan mo sokkon den mara ci kanga
amma banya banya hamu manti zanki kulno mabaga ne gallor
ayta na jibara bama ko boro jari foyer koy tondididu ka koy wirim baga ay gunam baga fo kaga gusu dare dama bandai kambati baga di namai wodi maganda sen ay sifilla ka koy hom baga koy ay ayta so hom baga ayta baga ho dana suwan ayta walanga hamdi ne
se
ugo bon koy ni en gono kayen bayka banya banya cici kabisa david kojo agobore rakan cindi ka banya banya cici hal hon ago honga taka kanda ngi cindi ka cici
on pouvait sortir au départ
yer bora hinka wala hin jango hin ka fatta ka koy wirim baga amma har jari go koran yoro koy farandinde farandi no gar yoro to boro bu jarar yakuna na yoro koy hom baga boro kunda go na laspi yoro ji chaten da turi dia hal yoro bendi ko no gar yoro dum baga bu der ka sadna boro kuro koy ngi afoyo kata nun afoyo koy jenge nyaa wona ciri hay kur ka ner yoro dem ga haram hin ka
breze sa
amma mi sa to kam farta ga barara david ko joga beirant kan al bara ku gonda jir way tachi ane bonyo bonyo chechen aga bawani
jinama le plus
do ne kuna nogar bondi ka bisa burdi kur gaaji gango du jarabe afo jaati nogar yi fatta kam ba koni sidu hay fu ndero ho nogar afo yo mari amma si jata wuti yoro yangi yende chergem safo yo mo boro yo kam laspiet di mo mariya hay no nakar cindi ro ba mase bara hi saka mandi yer chere yende chergem ende boro fo du shandi nogar yer kuro mar ka kam ba ja akul jaayer kur cha
c'est une famille
watud zanke kayen gate goni wote goro no igibe la saltare bere ko ni ga bayrande kan bonyo bonyo chichien ngamo lokol fo kanga bina dam zankesh agite wangarian agite mo borken ga baranda suri moktor kone agate la saltare beere koini
lawad borama beika ijahar ci nyanga asgunan di baranga wonan baga hota kadiya wodi kunana boro hinka korashi akoyit ndago suse walas bar alwakati wodi darana no hinka be ijamaire di ende charagame barkago hinka ka har yaku wonte suba ndaber wodi ka hisaka cheme ngango wani ho nginde charagin wonga chal manadi ka yir wona kagadi ino mbaga hos lawar lawad
la sabu koine ga nimsinda bonya konya cheche no kongo na gadari banda nongu fuen la gona gati halhu sandata ka kanda zanke wigar
banda sani kesole iran kore u konyona
sijo tamani
Studio Tamani, Isela Nanarda, Dartamasha.
تيفاوت نرجو مغتاش الوان التام در ديسمبر نوت وان سنة فضان سنة تورين الكرات قلت ما شقيت اللم داتو لام كون لديها نغسي جنس السرق والغ السلام في اللوان هون سكم ضغف من سلان نوي دغن دغ تيفاوت كرات شيلان هيرن زبو واجي الشغبتان دين بل دغ سيرك الوان بانك كستم وكس لغ دسبه ان سوسيتي سيفيل الشغب تاعت الزغتين بكتو تنا تنهاي غنا هلا نغور لغتور ورغس جان الوبيتال ريجونال السين مدن مان هضن لغتوري ناسي إيبان نس السفرن ماغي بان لغتوري تنفراني ناجراوني الشغب وضن سنة تمرون سموس مليار رغز فوان سيفان تاسي شغل بروجي ورغس جان البروجي دي ستابليزاسيون دي ساهل اوي نادا يدغ دقان الجوتنين اللي بتاكو قرما دغمالي نقل الغيشة والتي انفع ما مدوة تراني هضا غبان السروان السيكين سلان إموها فضلت فلسلان ويلان لغتيفة وتسمو كون لغسا وانتن النيغي هرن زبوا رغين تناشل وان سمو سن ديسمبر فلزبوا سجان الار ان كنز دغدين بلغ سيركل وان بانكس موكسي ناشل وان السا ان ديسمبر دغت السبا ان سوسيتي سيفيل نريجو وان بنجاقر هكذا مصر هالي لغسكر ويهنين آغر من دغ ان دين بل آوين وراو تيدي بان الغافية تجدلامي لغتا جنين أفل الشغب انتسرس دورون إيه هرن زبوينه إسلام دسي مجنة مامالو سمسيكوها وانديق الموسق مخاخا فطية طرف اللاسن
هي والله اللي غتيل أمار تسوقي موسن هذا دغمان هذا انتمي وضان تجتارغن ديمبل هاسا فالودغ دبارا أمتكلن يتم غوطار نسن الدو بين أردقلن أرمسن تابارة تنين دغ
نرمس تابارة فلاسن نهاية غنا تاما هاغن دنتنا تاما واي ورتي اللي غدا دبارا نجارو يا وين أما لا ورنكا عين الشغل بارا نسن إيكا تيكت ورهن غد نضيوين عي تمان غويد غمي وينين
اللي غتيل أمدولو جي أموسن أميزر انتا قاترغن تمي وضا انت جتان بجنجرة سني ما لا شرير غلط كل ما ان هذا الدول الدبارة هي بان السكانت واجد نقطة جتنين دق.
نرمس زبو ضرت غي ما تندن من هي نجوتني النجاة دقيت وسنها نقطة جروت من يا الدبارة يلخل ولا غورنا غلنا السقتي إداوة قال طافنا غبا دق مزغ النكا يكناس سكض هلا عادي شيء لما كهست جروت من يا الدبارة دقار ماط.
نسيكتي وني داس خورنا التين السبو عرموس الجماعة الشام دق هيدر نتيل ضدين عير مسنا برا ورق سيتا ونا إيرن كينز أنت جتارغن ديمبل. دغيتو سنار سكن انتكمون سن فليبان السكانة واجن دغت جيتنين دغ
الساغة وان التامو كاين سقوط تمرين من التسايان دغيب بكتدغا كالين بوراغن كالتما شقي سلامي دغكيت نسن تدوان تندقلون في الجهاز وان فيسبوك هاكل وان تويتر هرد دغتا قاين الكيدا وران موسارة الخسن قبلو لغزي زقمو خمد قمخمو داني مهلا لجس شريغان نساش الوان الخميس مراود التام دغجان فيين وطيوان سين أفضان السنة التمروين الدكوز ألقي دغهان وان مراو انكور بينال انترناسيونال سيسم النسوان تكن سي بي يادين دغاش الوين غاليوت المداكا لجس كسا مي غادي غزلي الدنيا ويسيجا شيخ شاد هاوان دن نقل فلاوينا ماتر سيدو دونبيات السيستنت أدما أمدو هيدرا موسق مخاخا
يا والله إننا نكن ذي جغور نغاس الخسن هي ضرير هول لندغ قدلا تير مخلوق أنت رجرا وندينت يجغور نغاس عاف الله سال الشريعة أجست كرموت يما سندغ نيس الدينت ويدا غرد في الجن قدلا وينين دغ دصب بدل حسن عاس توزلا هروا نسن للخوقا نسن نطاف تي داس غرد نسنت تي السيك ننين هاس الخسن نيم هلا رجست كرموت عاش الفلاس الشريعة سمك واسن يهجى يجغور نغ هاس هرتم ويدا غرد نسن السيك ننين هاس هي ضرير هول لندغ قدلا تير محلو كين تير غجرونين الدينت
الشغب نريشون تانتين بكتو تنا تنهاي غنا هولان دغس السفيران دغ وبيتال ريجونال نغرم اين دغ النمور جرواني السفيران سمك واس نهجن تجاد تقرز الزل التخربيني تداغدينا ايلان ايوتيان ايسالان التسيمة جنة فاطية ترها وان لتقل فلاسة انت الموسق مخاخا
أجتان هو لنا دنا تورغتي سناني دي هنا اللقطور وارغنتين بكتو مقارن سيتونا وبيتال ريجونال دي تون بكتو سموس وراها ليلي إن هو لنا لغناس هنين تيسنان دغانا أفلت دكاني دي سفران دي هين أبين دغنتا إيجا يورو ميجا hino sani ne dewdo wadmo frain
ay du saf
nek jigedde saf musha ne gas jira waqti su sene jotni te mosta al gatar hita sis ne tehulna afla ke ktabani safran wadde farmasiya ta kar shin shitne abadde den de shin shin fel har dagma shagla wilag laqtor har tangardna sene mara al gai haba te mosta al gatar hita simat ta se tehulna
illa hin gdete kharbani de shirish min ma der kam kwar hin laqtor al antim buktu washlida illa gat al hajbe talla tandina yqalna har dag tagait ma wadan tastuna kolektif tom buktu reklam se droit astara تقوش شهول
إن غلقتور وارغن وبيتال انت جي ترغن تيم بكتو إجراوان غي بم الشغل فلا سافلت ويري مرهين إن كلوة قجين أدينة ويرغ لعم بدنين الشغل سيتاو الناس تاجرتن أهاكي تي مقوسا إيا دقصا ورسنا ولاد هاي تاك مرهين تالغا تيندق تسيسننا نغهول أني مهلا رتجر ودبارا يو بيتال وارغن تيم بكتو
مجر الوارغة سيدتت عمي زرنهن اللقتور وارغ فالجنسلا إلا غتاس تجروتن تم غاتر تولن اللقتور يتنويش مني
تمقي استاس كرادة تنتهي جتاش الوان الضربة في البروجي ستابليزاسيون دي ساهل دغ بمكو بروجي هي موس بروجي تششغل الشغب دغ دقواس جانن اللي بتاكو قرما دغ مالي اوين هي دي شغل دغ مبتي بنجاقرا دوانزا تيم بكتو قاوة منكا دغ تنان ما نهض النيسي سلان لتسي مجنت فاطية ترهاون لتقل فلاسن انتا موسق مخاخا
اي والله اللي غتي عبد الله تراوري موسن سكرتير جنرال منستر ورا اوغنيسران بيت المان هاس موس بروغرام ور عمرين دي سرغ سوقن هندقن الشغل اي موزغن انت البيتي رغن الساخل
لا ريجون دي ساحل
تجي ترى من الساحل ورتي لا النغنغنا تورني جرو عشان يجراو تتيبان جنة جراو انت تنجي ابا ندغي وراستين اركم مكوارا انجد الله من مجاهدين تن
اللي غين جديت ويد صدرني ني ريجون ترغن موبتي دمنكا ده يضرني ندق بروغرام ور غاسسي بللنتي ي جاغور صندوق الناس تو ست دهلت الناس دغ الوق اني من كن هولن
عاوي جاغور يا سد بارا يكنان ترشن النفا هولن مو زغنك علي رغن هيني نغنا تيسنت ديبان ترشن هرت انه وار مينا ودق تيجي تام مبتي غاس انفا او دبارا انفا تيجي تن الساحل كل نتاوين رغف النقاس هول
نسكتو ني داس موس بروجي ونين دغ اتي ودهلن السنه التمرون السادس مليار السادس التماض ان مليون ان فرانسيفا
تاخر بني تتقرز الزلجانة تغلقان الشغل جوتني جروي للحكومة كل بيوري لا كل دخش مقت لان الدبارة تنجوتني انك الناس ياوين هغور اسوسياسيون تنها كل ما انها ضمين الدولة مشان نسيل مركو ناس تلي تخر بني تانضرت تلي تامقارت ما مستانضرت لسنت ما ينشري غافل تخر بني تيسلان دي تسيمة جنت ادم عملوها يدارها واندق الموسق مخاخا فطية تراف اللاسن دغت ما شق
اي والله تخر بني تاندر تدوبة تديتا هدر دغ السنين نوغن سجلتيا واينا إبراهيم بن ممتا اموسن هدر دغ الدين تبلغ الشغل نين فلسلان الشريغة
تيت كوربشون اكتيف
تسانم تخر بني دي هذا وارم ونما نوكال نهندق نشغل تتيجة فلو وارمية عاسي تتوني كوربشون اكتيف دي هذا وارم وادي كانو مغي الشغل دغ بيرو تتيجة عاسي تتوني كوربشون باسيف
ان سيرفيس
الوقت جين نجانين دغ الدول وارغن المالية هوش الكيار تكرش دماد هل دغي توزنار تجر ود
نكير غاش اللي نرمسنا هي بوليست أصلنا هي فينيت تيفا سامع سامع انت خربان التلفينيت وارتوي ضيفا إنما رمي نكير غن هاي غمو كنن كارلدان تي تيفا سامع سلقي من كارلدان تي تي ودي غيفا موشي نكنا قريت نسان فلاس
تموستي خربان التنين دغ صغيل ندين تين ضر تاي مناغ كود بينال وادغن مالي دغ سك بلنس وان تميضيس سنة تمروين تكد تميضيس سنة تمروين الكراب
تسانا موارد ما ترمسن دغيجين تيمكشي تتي خربان التشروشي ما دغترشينك عفلا أوار مخدامن للحكومة يهامش ينادج سموس هار مروتيان انتا كرمو أفل أوار مخدامن يمانس مغدغ دقانيغ مغدغ شاريكات الدوبة تادج السين هار سموس وتيان انكا سامق
فلا وارغ الدقلن بيت المان ندول تموس تخربني التنين دق سغل نديت ورطلا الباسي الشامن الديسة هضرت تربي واض الجوتنين سجلتي أوا إنا عبد الكريم جاموتيني أموس سنة هال سيلاني قزي هولن فلسلام ورغن بيت المان
تسانم دغ الدولة ترغم مالي عشروت نتام التغد على قوايق عم ورتي الدويدا تي خربان تي دقت توجي داش شارش من نتي ضمان نسن دكتور شينا كاري ورتي الله هني ورتي الكام تي خربان تي تجاره المضري تل الضروره
شكو تول النيفو
تموس تاغ اي ترقتو قد اي سلا نسيت غن تخربني اي مناغن تي خربني سجلتي وين امان هذا الناس موسى توري
اوا يجي تنسيني هجستن وياهن اني هجست وجن الدباره دغ الدوله يا رقلنا الدنت عاش ليني تي خربني دشروش من ما دكتور شينا كا
اموسن الدباره تنجوتني نام ميت كلن دغ توس نارتي ما استخربني تاتم دات دغ الدول بريشاستيت اللهولن
قلت ما شخني جاونا الخرج جينا فلس جد ورقت جامع إيه سلام وإذا غفلت رحمة جرون صندرة تاوات الدنيا تنتجرون في الفيام وكرتون الدسا كرتون الدسين إيه مير داخل الجهاز وان بلاي ستور نستجو تماني
هيك وانيا طور هنا تان دين تهيضر الدغة دول ورغن مالي أمو السنة دينا تجوت نينا فلدي تفكر وسمان توري كلاتي ترمس طور هنا تنين دغ يتي لغو تانغ سيمال النس
موج يولا دين
ناك ترمس هي طور هنا تارغن دينك استي زارة تسنتهيد استي زران غسال التويتي نغف تكنا تصوه تموس تغساني مفوك هيت وزارة ولكن الطويل انتي زرنته الوقت نيا
طور هنا تان دينك ورن مهلا فلا سفسسم الليغتي الطوري هاسا سرمض نسفر هاس أدي سرمض انت مزويت دغس
السنة ني امبالو
ودي اغطور هنا انت داس ميغ تامبالي غاساوا ورا موساوا اغطور هنا ترغن دينك تدوتت تداس انت رغاتتي التصبع بتيد مشان ورت موستنين دغن بالي اني هجي هاسا الشوغة لنا دينا تنميت اجي لنا ميزني ما الناس اندي هارو فرين اي هارتو ويرد التصبع بيد فلوال
اقال ما نتنزل دينك بو نورا شوري
اوه ما شاء الله استيجو تماني
ادهال منستر وان الساخر
ديار اخر كوني ها كما ملوسه مسكي سلا نطفوله انت وانا مجرى دقدوني وناره فلا مت ايما جيدر ان ما غنني جزره من ودغتي هي ناره دقت مدري تموس ناوي هي اغنى ناره انا انكل مالي دقت مدري الناس نموس دغ اتني سين مطيف وما سن يميدي وانا الى الموافقه هلا انا ايد السلم دنوش من يضاس دي هن غال لما دد ال يض وانا برا دغلي يضن ايسلاند سي مجنت كلفه قويته والنقل فلاس شمات تنساش تفوق دغسيقو مالو سمكي لما روتيان الدسين ادميلي والنس وين لانسبير يبورين ادبرتكن استغني مجيدر انس دبرنسن هاسن يتيزار اوين الوقن الجلوية يارا تنسجدتاسن
ام بس فغلا ام افغلا
نناقض قوفك اوين باغات نرهين ايد نتاتي افل نهاية هني هاستغتير عاد نوزان استغيت تاقيت تتجمط تكي منها انترمسست تاقيت تتني افل نفوني ترت نوغ وقاس هون دغارت نجرو ننغي
درحمد الله يكون انت سكوزت بمكو نمقس دارات اننا نغوه وانا شليم من دا اسنغا تاجن سجدة تاسن
نا بزافغا كاقولي بوالا
انو عدمي نيسان ندقو فكا الزيدن هولا تهين تنفتو كدهونا افلدسان جيتيس مطورتلة تنوفا تسانم باغاتن مغراك دقو فكا لانن نغن السين ايان هاسي تتونين للي ديجي ايان هاسي تتونين سنسو ايتن نرمس نسين قوفتن افل هاسن نغرس الوقت اضنتي هو قطن دغ ديلوي الوقت اللي ضاه نتاج دي سنعما نجي نادرس الوقت اللي ضاه نسكرو تنفلت زوج
أتي من ينبار
مشان تيتتين ما جايدر وارتتر هنا عرا تنغر للنسن نغر وان بمكو سجدة تحسن
نبي بابا ما هو
ورب دغ درما سنتنا داش ليين دي الكامغيين يجس تاجنود جغي فاقسن يلما ما هي تاسقل تين هندغ هار دور قطين انكضين اشتاق تغرغش نيكا ديها سيرها اي جاوين دغ 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 باغات اللي بستان غمسق وارتنا رهيخفو
بس اصغر مني
مساو سنغي وننا جوتنين انت نضغن انت جنه هو ضغط مدريد وما جيدر دافيد كوجو يهان كاجولو يندسن ان يكيتو مكواستي هيون يما جيدر سجدتاس
اون بوفير سورتير او دي
الو قند فلن سجارنا هو يت باغات المغراق دغو فكا انا اقتصد نقال غسكر ضد دين حسين جار هي من نغاش نموس مراو مغا وكينا نرام مستن فلهك شان نرام مستن فلتي غشمين افرد من ضويد اسد نتي وضي هنا نوايس سر ندغجوتنين ان باغات
مت لا دغ وا بيان بريزي سا
ابي نو هو يهامي شي هو لنا دافيد كوجو الى ان قصت مروين نوتاي مشاننا يلمك الى الموافقه يارا تنسجد تاس
جنما لي بلي فور
سلام دراس اي سنه سنه جا سن دكتور هورنا موك كان اس فلاس اي مش للمد تاس اي كنا سوين ندغنا تاع اي مقارنا غاس على انت تهركوك نقنا نقطه تم فلان غيسان دا الوقت يضن كان اس هون دغار نتين بيوس جيرمان انا
سيتي ان فامي
كاليبدا هو وين دغ ما جيدرن اسلام مدن دغارات وين براد وين غاسكل مسند نلغادات ان هو
majaidar amos da ku dagla madanaratin ajinda madadara wai jilayin aber ha tazidar maktar ku sajidatas
satta warata jinaratin yema gaidar daramas nasan nakardin mushaman ijagor na gas qal chundad sina falan tahul sanasan nen hay fawaratan dad sintan nasa wada amra da qalani dosu tan maqorni
ashani da kada jinsi ya dinna watani kmas ahoy wen da majaidar ta jinara tan dagi bida abatin da da gani mashan wadde na wena nan nara ta da sajidata sa
barza kan dishe dole iran dole rubayona
tamani kede kabaruji amen e fulfulde
mamadou wataratu bogi jande ga fandu hala mamadou sama sey ko jom wali sakabe hedibe balde tatti yopitere lawol dimbal le cercle bankas ngallo kawral heba ma sabi ima daraji pelle halnen en e berna lamu banyagara jamara tumbutu woytiki tiadele ngonna le jogol en benna nyobeto lopital region o ardibe cellal be hulti video sabi nyakugul dowtara en yogabe ko buri milliarduji noga e jeegom hertante projet hotogol deejerade sahel ngil ko go heejo huntante hore le nokkuji kewdi groumari malindi e ngoni sama kawr yo menna hande bete aljumaare jetti 2023 bismillah sakrabe tatugol lawol to dimbal tonnol cercle bankas do RN15 gilla nyandi talatare juy decembre ngutti alalba mel akamsare kenyen jetti decembre sarti o yo balde tati yo tiagal kaltidal hakunde halnan en lamu banyagara e pelle kewde dimbal dalkuru himmeji totama ben kambe lamu ko be wonande hejabe ben majotobe kedana kum hebane du faysan wali cisse e citasibe
Umar Tesoge goto e ardido hayabe dembal ka holiti wiire be jabe yoppitide lawongol tafon lewi mako metti ko be gondi holitide la nyalama hande o falaato hune timore kinako be tewta ko ka be ngadene dum
le talkurnu me holliti dabiri fietedi yalla saram am suutabe to yimbe lonbe hite an haba yoppe tiagal mudum lamu du fiet dabiri yalla dawal gal mangal padana hebe hakkune genni paru kan e banka wana nato sabe deejere hebe nuku amew me janti kasin honene cercle bankas fu reninde kon wala dum me yoppita ngol lawul
jeunesse bajangara holiti wiide wakati war jonkano kana ko be leedini hani hinnaade kabaru bilido en denagol region o amadou lugue kan woni lamido conseil local jeunesse bajangara
me wadi majere wotere cagal mudum me jotti me jandide e ministre ko heewi ko naari bangal lafi deejere ko mata lamor amena do gafa hannen torra lunki hunchaade lafi deejer ana tattede fu mede tewtra lamon tinno fiya dabireji yalla jamare e jolem en fu ana rente le raison bajangara do
micin tinde tan wiido fuddoro yontere de rewbe be hayabe hewbe woni hakkune mu en ujjino lawol gol be noddirta RN15 dembal fabe kolita metima be fewde e rafinde na gondo le nokko o
sakrama tuta klajmo du ko banyo bama bem am facebook e twitter kitar lata do nada kiddo alqaida al-hasan ag mohammed andan jogola mako nyandi alkamsar sapo jetti janvier 2024 chambre premiere et instance 10 cpi ben hokkan jabu mudun su tawe bambe do yopete madun o jukete ben kanko nado kiddo ben kanko jadinki kiddo no avuka en yimbe la torrabe na du na heppi jati ben do jabu kanko maître seydou dumbeyo goto avuka ben yimbe la torrabe mo gikani ben ko jab odo jabule ben sargongul kedana ko hani adam amadou haydara do fustango sita sirbe
mene mede tijji kanko noddata al-hasan o jukkado no on han uddede le kasum o yaltata abadan sabi o wadi bonalaji kewdi feetude e bane adama be yimbe tognabe an hani hewdi hajjeji mu en me yi jaati cagal lunga goj amen wadade bonalaji di on neddo wadi du anana to sabi hannen ko cpi tonga al-hasan sabi yoga holliti amen wi o bonni kaburuji yimbe du fuyo misaliji gomdindi dimo holliti ko wana tar sabe on e jukke min gemi tijji min e jodniri du o jukketedo
ma conviction jamare lamu tumutu ben wetigi jogola nyobe le l'hôpital tumutu denno la hali gudo gila dubi kewdi holti jundo ya natti tan jaati sabar kabaru nyobe yogabe kango fatiyata on hebe ne bangal mundu kedden fastango alcici e sitasidibe
nyawbe hewbe kanye do to dum em woni kolitibe mette mudum fewde no be bisimintele su doctor Tombouctou kanye no be chawrirtele nokko o yoro mayga ye goto e hakkuni mabbe wam sara mako mo donti don
ay du safari me
men mi waddi min an goto mi nyawni gam hebi torraji fa hewi mi metta ma sanne sabi watti fuza hokkama ordonnance so wida yahan chooda chafaden le pharmacie goddo docteur be jabata be yamirten so la yaha chooda chafaden nokko kambe peetum dum natki hono teewde kalti tan le su doctor amendo mi ge dum sugil ga wala seeda so ni wala dabir fi yalla o torra ana babaylto
de ko koyna jine
beedaade yuruku yuruku maateteedo nokku o yimbel hewbe ka holti wiide sur doctoronde chawrbe nyawuji yogaaji ka wala le mayru alhaj baytillah yo goto le fedde men udirta collectif to moktu reclame ses droits
le sur doctorore tumutudo men lafa gollobe ga fe goto susa halde dum le sur doctoror do sabi wakti fus a waddi nawado a taman doctorobe jabotobe mabbe so wala stagiaire en a tambe contrat chelen doctor tegara voilà ça va di netto ma nawado a anda futo yata men tampi fa wala sedan li doctorat tumutudo
kanan ko be kuma ni be cellal nokko o ka holiti wiida ana andani jaati o don kabaru le wi ardi do doctor m nokko o so doctoror ne ana nyaki doctor m kertabe
nyande alal barande mel kawrtal todo bal heftugul der ben lisangil fudi bamako do o do projet lulo PCRS ben PCRSS nono hinoto kabaru ben nokuji groupement rile mali dum woni moti banjagara duanza tumbutu gawo e menaka denno dum holitri kambe ardibe nde do fede PCRSS fatia tratamaton wonko heben kado fastango sitasidibe e alcici
le abdé traoré secrétaire général ministère humnine kabaru kebal e golleji wattedi waran faabo yimbe jodibe le lefol sahil
la région du sahel lefol sahil gel ana wondi fewde tidalaji kewdi le hakkune majji ana rafitobo tidala bangal nyamal basi hakkune janyili di ana wondi mater do sanne satere nawone terroriste embe do wali tawti dum fu
hejabe ben nukuje ko fotte obbatu politika en weltike sanne do di dabriji kesi fiadi le kambe hejabe région menaka motti bede nyagono hebde hono o projet
waram latal sababu faba da san yimbe ngombe nokko o hejongo ana darono kuluji kew do he na fo san ne region muti kay gumarnde hore fu
kolutunde wi o projet kalsuku ita e mudun ana buri miliyareji noga e jegon e milioji temedi jegon sifa
kabarun jibu hakika ele me gulure kewde suudi forwaso golnobe ko mun en nanno imadraji ngadaadi ben wada ngade bangal pelle on tode de do ben dudo go hono dido jibu jawdi kay dun ardibe lamu yalla odo golle o nangota ka dum fu tawede wonno nambaraji gurudi di jebete ka bonandaji mabbe na ben satti sanne yalla de bedro famu do di do stifaji ben yurgu yurgu kedda nako adam amadou hede be hebeni do fostango sita sidi be lcc
yurgu yurgu ka ko stifaji didi le wi kanko ibrahima ben mamanta goda andru kabar sariyaji
tit corruption active
ala wudi stifaji bu mo gollo jati ndarata neddo ngaro nuko mako yobudi kalsi yalla haaji mako no bilto stifa goddo jibu dun yo wattu mo kesentin do golle mo huntale service wonko yobani fonctionnaire o yara golle mako na yawa
pour un service
le lady mallin joga holliti ton a wala neddo jo semme ana tidi heba hore du sabi hanne sokko heewi e mabbe ana biso yibe yogabe so heba hore
yo waga jatti de ngado dira ne amunyaji profu fakunde irabe sarabe e sakirabe me di nonno nangede sabi vignette wana yobbi temedi yalla irum bilto min dun mi meedi yobude umnyere yalla 41 na umnyere siki wala yo sifa njibu non
gaddo tawede fu yurku yurka ko hunde wotere ko hadali saraji lady mali misali tum mode temdere nogay e tel nogay tati Ibrahima Ben Mamanta goto andu kabar sariyaji
et la peine de la
djidi na yuwe do sifa bonanda djidi so fonctionnaire non djomun djukete e wudu dubu djoya dubu sapu sudu kasu so golono hore mudun yo dubu didi yare dubu djoy
ko nari bangal kebal yurku yurka ko ana wadde kutiji kewdi le mudun le wi kango Abdul Karim Jamteni goto andu kabar keban ko holliti wiso yurku yurka ko hebi semme ana wadde torra satti sanne du kabar djikeban
le ngol pour to maliki
al qadara talka ko le mali yu hakunde chaban nay chaban djoy le tamdere bangal jamarande jibu jawdu ne be don tantal kawku jamarande yimbe ngada honni andana kabar mudum number on ya fufa mona yade nambraji tusko imi ngata di ko buri hewde jamarande di ngade dum tateji di fuf
parce que elle est à tous les niveaux
walle darnina habre yurku yurka wala leedi mallin politika en metta ma sanne cagan ko mati fa hannen yurku yurka ko ana wonde hebde semme le leedi lewi amir ne fadde Moussa Touré on tewta jamare tinno heba haqile
do golleji dim kani ngoytade nen kay mi kaboto di nyande fuf bi ndarata yimbele yu salade wadi namara madun be ngoyto kala sifaji mudum sunu dum tawraka en boyan e dido sifaji di
ciagal ima draji mod warade fu yalla yurko yurka ana accele leedi manni fa handen ko kabar ana mata tatte di fu
takabe mbien pambi do katene kabar jom hande mi ton torop safu mbien humpita do via mo 37321 ma on ndey do application to tamani bangal play store o sere yotre meden magasin
gatta non koy modon hakkilo nyaaw jonte noddirteedo dengo o ana wodi le mali himbe hewbe tagita wiyade onangi le leedi meden di Ousmane Touré nyaawdo cantanaado holti en hono o nyaaw wori
moi je eu la dengue
nyaaw dengo o nangi kam fuddiral nawalla caldi nawalla hore metti bernde sifa tempere momde e ko nande mudum ka non nawalla caldi wota fuf tampide joom
absolument partout de la tête aux pieds
nyaaw jonte dengo hana yebede sawrugol makko lawtan wattade fa cantene da woni hol tiwide Touré
sene ni en palu
yo gonga dum sambinta odo nyaw ka bo walda fi jonte pali ma jonte goddo yo nyaw deng mo hana fi yebede no mo satiri bonon ni den no tinu den ewtiade odo nyaw le ciudi dotor yalla hakilaji amen nambalto
non do yo kabaru jiwrando no sijo tamani e faabo nirbe mudum
ministere kumani do cellal kanyu e hinna yurme
men yatra meden magazine na yewdu kabaru sukabe men dun ma hala dum woni wargol pallade de sukabe hewbe ngata li mali yo hononi tawangal ni denno odo golle o e wi kambe nimbe e finatawa yo sembingol gondal ma dun sagragal giiragal hakunde sukabe sato jadu la tawabu be lato yintin yimbe tinitibe yelade be do famu do ko dum fufu ben woni kanko kalifa gote wonke ben kada fosta ngal cc e ta sidi be en nyalle jam
no choro ndango wulnde tow lamu sewu madu samake du sappo e didi kan wayrabe mudum jogi be lance pierre chabbi wondi warde pallade kanko ardibe hokki yamrore golle o fudda
am basa fagal
meda meda fiya pallarde wakki fu sume yide en yenta de kokoje meda fellade sume yide pallar ana ngaba fere ledde fira ne ledde debdo wari pallar gam fu waddan me mudina me nyama une wel sanne
alhamdulillah le komin nayo ba disik bamako do min jide gubal sukabe don wakati yamde sappo wonto wargol pallade ka timmi jomka defgol majji heddi
ne bazafo
pallarde worbe du e roga an e majje ga mede mede nyama dum fu e da mudum so min bari de me huttande honane dabani tegal mudum me duppan faade penna so na wada dum suka kuma wala fu wada kalde be ma e tanrabe ma to majji ana yedi sanne hono misal sa watti hen lamdan jaati
nyamde tiw pallade wana ko yida suka be fule ngallorende yoga e mabbe wonko sifi e do sababuji ko hatta be nyande dum
min genni bam ko joodi yolaman goto mi yehi ladde tewtode pallarde min ka giddu dan goto mi watti jungo dalle geega sabe pallargam hunne gonne ngati kam giddinde nyalane mi acci yaade ladde fiide pallarde min ke mi yida fiide pallarde jaati sab tew majje belaka tew pour wende kan sanne buri tew pallarde
so hore manne
hore be galleji kewdi ne nyaloma hande o kanyu endu wari no pallade ko betti David Kojo joodi do kajolo yo goto hakkune mabbe o mo micito faham no be ngadiranno dum
on pouvait sortir
so me yalti me suka be didon mattaton do en nangi hirta atame fota faybe sappo sukabe meden natande ciudi kiddi gay ciudi kesi fuddidi mahede me jaba pallade so mi warti kikide atame hebi pallade fa hewi yoga amen ana wayadal ciudi innam en jewal nanan yoga wadda ne banji be nanal mudum me defade be nyama dun welno san
bien braiser ça
wargol pallade yo gol mo forati mawdo woni mudum nam holitiri weede kanko David Kojo baro du chapan nay ne lama hande o odo gorko ka nimsay fi wargol mudum pallade
le plus fort
ko pour hewle mudu fu suka dun semme kanyung hebata nyama nuku burdo welle on gabbe tawede fu yoga ana warda juude mereje hebata fallar kan fe goto wara meda sama samoji famme maso soni suka goto maskin ma hebi torra amina hono suka dun fu ko bo torra goto amina on be galle goto ni
c'était une famille
arande ele wargol pallade nayabe andanno homo woni hakkune sukabe jokolbe ngoro latare kala hali ardotodo ele wi dunki en andambe ko baruji bili de fina tawa wargol pallade yo hunde ko suka fu hani ekintinede sabi irin wawi latare sababu o lato neddo munyo ne neddo jogido tinnaare sanne dum moktar kone yo dunke andan do kabaruji bidi de finatawa
arano li finatawa balebe neddo wado fiide lance pierre fa modja heba wara pallarde o onko antite naton gorko nyalade warande mobe ko heewi aran toni yi isugabe ana yaha ladde ana piade pallarde suko burdo weldi jungo o bedo wa mirade ana wa natade hore jo nyennango man wa natade dosonge dum yo misaliji di mobe aran yewata so heba anta suko wawda natade gorko darido nyalade warande
ngale nyalomo hande o honjitobe hewbe kanyu en ka holiti metemudum fewde e ko wargol pallade golle mudum wondi yebede fayso edu hiddire nukule yogaji beedo sukabe ka fennaydum
barka sanni kedo